Běloruský prezident Alexandr Lukašenko čelí největším protestům za celých 26 let svého vládnutí v bývalé Sovětské republice. Sjednocující se opozice svolala na dnešek první zasedání Koordinační rady pro nenásilné převzetí moci. Prezident Alexandr Lukašenko členům rady pohrozil trestním postihem. Vše od počátku protestů proti výsledkům prezidentských voleb sleduje zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín. Martine, hezký den.
Dobrý den.
Můžeš prosím popsat, jak začala fungovat ona koordinační rada opozice?
Ta koordinační rada má asi 70 členů a dnes zvolila své nejužší vedení, které tvoří 7 lidí. Jsou tam zástupci vůdkyně té běloruské opozice, Světlany Cichanouské a další lidi, například bývalý diplomat Pavel Latuško, známé postavy běloruského politického odporu vůči Lukašenkovi. No a ta rada má vlastně podle slov Světlany Cichanouské z jejího nejnovějšího prohlášení koordinovat předání moci, předání a převzetí moci nenásilným demokratickým způsobem a zajistit tedy, že to se bude dít tak klidně a bez násilí. Ovšem tedy to je otázka, jestli bez násilí, protože Alexandr Lukašenko zřejmě nebo se vší jistotou v těchto dnech tedy své křeslo prezidenta republiky opustit nemíní.
Čili jak sám Lukašenko reaguje teď na tento zmiňovaný vývoj na straně opozice?
On nesvolal bezpečnostní radu státu a gubernátory, vystoupil tam, opět hřímal, jak jsem říkal, vůbec to nevypadalo, že by se chystal nejen předat moc, to už vůbec ne, ale k dialogu s opozicí on je nazval velmi nepěknými slovy, řekl, že ti lidé si musí uvědomit, že vytvářejí nezákonnou organizaci, tedy tu koordinační radu a že za to tedy ponesou odpovědnost, protože je to vlastně pokus o státní převrat, tedy podle Lukašenka. No a apeloval také na všechny lidi, dělníky, zejména pracující zaměstnance velkých továren v Bělorusku, aby nedali na výzvy některých lidí a opozice, aby tedy nevstupovali do stávky, protože oni jsou těmi, kdo rozhodují, co se bude dít v těch podnicích a mají tedy zabránit tomu, aby se ty podniky zastavili a poškodili tím ekonomiku. Ty lidi, kteří stojí před branami těch podniků, ať už jsou to jejich zaměstnanci, kteří stoupili do stávky, nebo jsou to účastníci protestu, tak Lukašenko označil v podstatě za gestapo, které prý tedy nutí ty pracující v továrnách, aby stávkovali.
No a jak zase na takové nařčení reagují ti protestující? Pokračují ve svých demonstracích, pokračují ty stávky v běloruských podnicích?
V některých podnicích určitě pokračují, například v grodněnské chemičce Azot, která tedy vyrábí dusík a dusičnany, obrovský podnik důležitý pro běloruskou ekonomiku, tak stávkuje několik cechů. Jinde je situace složitější, protože tam ochranka těch podniků nepouští lidi ven, aby se mohli účastnit protestů. Stávka v běloruské televizi je taková zvláštní. Ti, co tady stávkují, to je technický personál, režiséři, kameramani a tak dál, tak jim zrušili vstup do budovy takovou tou elektronickou branou a podle některých informací nebo podle informací těch lidí, kteří nemohou do práce, tak na jejich místa přišel personál z Ruska. Ale vždy večer se lidé sejdou, dneska bylo hodně deštivo v Bělorusku, takže těch lidí bylo méně přes den, ale večer je opět svolána velká demonstrace v centru Minska.
Zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín informoval o nejnovějším dění v Bělorusku. Díky za to a naslyšenou.
Hezký den.
No a my u běloruského dění ještě zůstaneme. V noci na dnešek přistálo v metropoli Minsku ruské letadlo speciálního určení. Podrobně o něm i o tom, jak Rusko reaguje na současné dění v zemi, teď budeme mluvit s moskevskou zpravodajkou Českého rozhlasu Ivanou Milenkovičovou. Ivano, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tak co víme o tom ruském letadle? Co dělalo v Minsku, respektive ten někdo nebo ti, kdo na jeho palubě přiletěli?
To je právě ta asi vůbec nejzásadnější otázka, zvlášť vzhledem k té nedávné sérii telefonátů mezi Vladimirem Putinem a Alexandrem Lukašenkem, kdy tedy ruský prezident potvrdil, že je Moskva připravená v případě určitého vnějšího ohrožení poskytnout Bělorusku pomoc. Jediné, co ale vlastně spolehlivě v tuto chvíli víme, je, že včera večer po 8. místního času v Minsku přistál ten zmiňovaný speciál z Ruska. Ostatně kvůli pandemii ani regulární spoje mezi Ruskem a Běloruskem v tuhle chvíli nelétají. A můžeme říct, že na základě dat z otevřených zdrojů, konkrétně z webu Flight Radar, který monitoruje letový provoz, je vidět, že to byl modifikovaný Tupolev TU-214. O něm se má za to, že právě tento stroj používá ruská tajná služba FSB. O předání tohoto typu letadla FSB před 7 lety informoval sám výrobce a navíc stroj s tímto konkrétním registračním číslem přiletěl v roce 2015 do Washingtonu ve stejnou dobu, kdy tam na summit v boji proti extremismu zamířil přímo šéf této ruské tajné služby Alexandr Bortnikov. Jestli ale byl v noci na dnešek na palubě přímo on, to není vůbec jasné. Třeba mluvčí Kremlu uvedl, že nemá takové informace. Stroj je ale v každém případě v tuhle chvíli už zpátky v Moskvě. Přistál tam někdy před 3 hodinou ráno.
Podrobnosti bude asi velmi těžké získat, nicméně přesně před týdnem podle otevřených zdrojů přistály v Bělorusku také 2 další tupolevy patřící ruské armádě. Ví se něco, nějaké detaily jsou známy, alespoň v tomto případě?
I tady je velice problematické něco opravdu spolehlivě určit. Ví se jenom opravdu to, že to byly 2 tupolevy model TU-134, které jsou určené k převozu vysoce postavených ruských činitelů, ale oficiálně ani v tomto případě ani Moskva, ani Minsk k jejich příletu nic neřekli. Začalo se tak na sociálních sítích třeba spekulovat o možném setkání Alexandra Lukašenka s Vladimirem Putinem nebo dokonce o Lukašenku útěku ze země. Faktem ale je, že 2 dny poté Rusko informovalo o propuštění 32 svých občanů, které před volbami tedy zadrželi běloruské bezpečnostní složky. Ještě krátce před volbami totiž Alexandr Lukašenko obvinoval Moskvu, že se prý snaží hlasování ovlivnit a že ti zatčení Rusové měli dokonce chystat určité masové nepokoje. Nicméně postupně mírnil tu svoji rétoriku s tím, že se prý nedá vyloučit, že za celou akcí může stát i nějaká další země. A vlastně v tuhle chvíli je celý ten incident prezentovaný, že to je určitá údajná provokace ukrajinských tajných služeb.
Ivano, jak jsme říkali, Vladimír Putin o víkendu potvrdil, že Moskva je připravená v případě vnějšího ohrožení poskytnout Minsku pomoc. Dnes ale mluvčí Kremlu prohlásil, že Rusko v současnosti nepokládá za nezbytné vojenskou pomoc Bělorusku poskytnout. Tak jsou nějaké indicie, že by se k něčemu takovému schylovalo a případně kde je ta pomyslná hranice, kdyby Rusko mohlo být ochotné do dění v Bělorusku takto zasáhnout?
Je tu opravdu určité napětí i vzhledem třeba k různým videím, neověřeným videím, která se objevují na sociálních sítích a která mají údajně zachycovat ruskou vojenskou techniku, jak se přesouvá k běloruské hranici. Navíc včera začalo rozsáhlé cvičení ruské vojenské policie. Nicméně pokud jde o možné ruské angažmá, tak k tomu se dneska, jak už tedy zaznělo, vyjadřoval i mluvčí Kremlu Dmitrij Pěskov, stejně tak k těm údajným přesunům ruské vojenské techniky. Obě 2 tyto záležitosti vyloučil, řekl, že prý dokonce i sama běloruská vláda uznala, že pomoc Ruska aktuálně není nezbytná. Nicméně, když se ho ptali novináři, kde je ona pomyslná hranice, tak se o tom nechtěl nijak dál bavit, nechtěl spekulovat, za jakých okolností by byla Moskva ochotná se zapojit do něj Bělorusku. Nicméně připomněl tu existující dohodu o Rusko-Běloruském svazovém státu i smlouvu o kolektivní bezpečnosti a ta předpokládá, že se tak může stát, pokud je některá ze zemí dohody vystavená agresi.
Zvenčí.
A to nejenom v podobě ozbrojeného napadení, ale je tam taky formulace o ohrožení bezpečnosti, stability nebo suverenity.
Tolik moskevská zpravodajka Českého rozhlasu Ivana Milenkovičová. Díky moc za příspěvek a hezký den.
Hezký den i vám, naslyšenou.
No a máme tu ještě jeden příspěvek k Bělorusku. Podle skutečně poctivého sčítání hlasů v tamních prezidentských volbách, které se konaly 9. srpna, nezískal pokračující prezident Aleksandr Lukašenko, konkrétně v Minsku, více než 30 až 35% hlasů. K těmto výsledkům dospěli odborníci na základě závěrů volebních komisí, které čísla jen tak nevytáhly z rukávu, ale hlasy prý opravdu spočítali. U telefonu je zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Libore, vítej ve vysílání.
Dobré odpoledne tobě, Lucko, i všem našim posluchačům.
Nejprve pověz, proč působily ty alternativní výsledky zveřejněné hned po volbách přeci jen poněkud nevěrohodně?
No, bylo těch důvodů hned několik. Prvním důvodem určitě bylo, že ten výsledek, který uváděla opozice, byl zrcadlový, to je 80% Světlana Cichanovská a 10% Aleksandr Lukašenko. Takovýto výsledek uváděl třeba opoziční server, jestli se nepletu, Běloruský Partizán, který založil známý, potom tragicky zemřelý novinář Pavel Šeremet, ale proti tomu okamžitě se ozvali vlastně i liberální sociologové a další odborníci, kteří říkali, že tyto výsledky byly získány v exit poulech alternativních, tedy před volebními místnostmi, a že tam bylo třeba 15, 16, 1700 respondentů, a to je příliš málo.
Rozumím. Libore, a jak tedy vypadají ty průzkumy, z nichž čerpáš nebo čerpají ti běloruští odborníci v této chvíli a v našem rozhovoru? Odkud pocházejí, na základě jakých dat jsou vlastně stanoveny?
To je úplně základní otázka, Lucko, protože v tomhle případě je to tak, že je to, řekl bych, alternativní čtení oficiálních zdrojů. V tomhle případě, a tohle to je výsledek, k němuž dospěli ruští sociologové, kteří zpracovali výsledky z 323 minských volebních místností, a na základě tohoto průzkumu dospěli k tomu, že Lukašenko získal těch, jak si říkala na začátku, dejme tomu 30 až 35%, zatímco paní Cichanouská tak od 55 do 65. Aha. Ostatně Světlana Cichanovská sama dnes nebo včera večer opakovala v podstatě toto číslo a řekla, že tam, kde byly hlasy spočítány řádně, získala až 70% hlasů.
No ale počkej, Libore, pardon, že skáču do řeči, ale ty jsi zmínil ruské odborníky, ruské sociology. Takže jak oni se vlastně dostali k těm datům? Oni tam dělali šetření?
To je taky dobrá otázka, to jsem nezjistil, ale každopádně asi jsou to veřejně přístupné zdroje, a hned vyložím to, co je to alternativní čtení. Oni zkrátka dobře okamžitě odhadli, kde byly ty výsledky manipulované. Když měl někde automaticky Lukašenko 70%, 78% a Světlana Cichanovská 9,5%, tak bylo zcela evidentní, že to jsou tedy ty manipulované výsledky, kde se přihazovaly hlasy, po případě to nakreslili ty příslušné komise, zatímco tam, kde se opravdu sčítalo, tak byly výsledky zcela jiné, minimálně to nebylo těch 80-10, a z toho oni vysuzují, že zkrátka dobře, tohle jsou výsledky, které můžeme považovat za relevantní.
Říká zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Díky za rozhovor a uvidíme, jestli se vůbec někdy dobereme k nějakým opravdu uvěřitelným datům ohledně těch voleb. Díky a naslyšenou.
Doufám a naslyšenou.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.